зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Председателот Иванов по две минути ја напушти средбата со Заев и Димитров, на која му го доставија договорот зимето со Грција. Демократска борба против договорот најави лидерот на опозицијата Мицкоски. Прифаќањето на ЕРГО Омнесе најголемата загуба од договорот зимето со Грција, најдобрата страна е откочувањето на евроатланските интеграции, оценуваат аналитичари. Со представата Малиот принц официјално ќе започне со работа театарот Сенки и облаци. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Ѓорги Иванов по само две минути ја прекина средбата со премиерот Зоран Заев и со министерот за надворешни работи Никола Димитров, на која тие му го доставија договорот за решение на спорот зимето со Грција. Заев исто така се сретна и со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, кој најави борба со сите демократски средства против постигнатиот договор. Марија Тумановска.
Премиерот Зоран Заев денес оствари средба со председателот Ѓорги Иванов и лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, на кој им беше презентиран договорот за решение на спорот за името со Грција. За разлика од средбата кај Иванов, која траеше само две минути, средбата со Мицкоски беше нешто подолга. По состанокот, Мицкоски, кој претходно се сретнал со шефот на државата, изјави дека го добил договорот од премиерот и дека во следниот период очекува поширока консултација. Мицкоски рече дека владата утре на седница ќе го декласифицира договорот и со тоа тој ќе биде достапен на јавноста.
То немаше некои нови моменти кои што можевме еден на друг да се ги кажеме. Побарав средба за да го добијам договорот, затоа ја побарав средбата, договорот го добив, откако ќе го анализираме внатре партиски, ќе повикаме и нели консултација со сите партиски комисии, со сите партиски органи, како што се извршниот комитет, пратеничката група, централниот комитет. Во наредните денови откако истиот ќе биде декласифициран, ќе биде познат и на јавноста, ќе повикаме исто така консултации со другата јавност, како што е Македонската православна црква, како што е Исламската верска заедница, како што е Македонската академија на науките, која што за жал со овој договор веќе нема да биде такво со тоа име, можеби ќе биде со некое друго име.
Рече лидерот на ВМРО-ДПМН и додаде дека овој договор е договор за капитулација на Македонија.
Некој не доведе во една ваква незавидна ситуација Република Македонија, граѓаните на Република Македонија и сите општествени групи во Република Македонија, си го приватизираше и монополизираше целокупниот овој процес, не стави сега пред свршен чин да коментираме капитулација. Но ние рековме денеска на денешната пресконференција дека ќе ги искористиме сите демократски и законски средства кои што ни стојат на располагање да му прекусиме ништо.
Мицкоски денес побара и неотповиклива оставка од министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој како што кажа е учесник во капитулацијата на Македонија. Предходно од владата соопштија дека премиерот Заев и министерот за надворешни работи Димитров имале конструктивен обид за презентација и за дискусија на содржината од договорот, но претседателот Иванов го прекинал и напуштил состанокот и одбил да разговара за како што е наведено придобивките од овој историски договор за македонската иднина.
Средбата била кратка, како што видовте од сообщението. Доставен е документот до председателот, пошто тој изразил желба да го напушти состанокот. Очекуваме дека сите фактори политички во Република Македонија ќе соберат доволно демократски капацитети да сватат дека ова е клучен момент за Македонија и за незината интеграција во Европската Унија и во НАТО.
Изјави владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Според официјалните изјави на премиерите на Македонија и Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас, договорено е новото име на Македонија, Република Северна Македонија, Republic of North Macedonia, со превод на сите јазици за севкупна употреба кој ќе се прецизира со амандман во Уставот. Од друга страна пак Иванов инсистира на решение кое нема да предизвика уставни промени. Македонскиот председател оцени дека е несериозно и неодговорно прашањето за името да се решава телефонски и по пат на личен договор меѓу премиерите на двете држави.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најголемата загуба од договорот зимето со Грција е прифаќањето на име за севкупна употреба, односно ЕРГА Омнес, а најдобрата страна е откочувањето на евроатланските интеграции, оценуваат аналитичари, додека јавноста во очекување на објавувањето на целосниот договор зимето меѓу Македонија и Грција. Од владата најавија дека договорот ќе биде објавен откако ќе биде усвоен на владина седница. известува Фросина Димаска.
Ден по објавата дека е постигнат договор за решавање на 25-годишниот спор за името меѓу Македонија и Грција, аналитичарите наоѓаат добри и лоши страни во тоа што го презентираше премиерот Зоран Заев. Според Владимир Божиновски, политички аналитичар од Институтот за политички истражувања Скопје, позитивна страна е што имало опција за постигнување договор со кој ќе се реши спорот. Но проблемот е во тоа што Грција си ги зачува сите свои црвени линии, а од друга страна Македонија се откаже од своите, смета Божиновски.
Она што го говореа и премиерот и министерот за надворешни работи, дека нема промена на името за внатрешна употреба, но промена на уставното име, очигледно излезе дека не е така. Тоа е веќе сериозен проблем.
Професорот Никола Дујовски пак вели дека кога се зборувало за тоа дали е договорот позитивен или негативен, требало на него да се гледа како на целина.
Доколку го поврземе со интегрирањето на Република Македонија во НАТО и во Европската унија, што е и главниот дух на договорот и тоа е единствената цел заради која што ние прифативме да преговараме со Грција на ваков начин, тогаш договорот во целина не може да биде негативен за Република Македонија.
Во 30-минутната пресконференција Заев, придружуван од повеќето владини министри, неколку пати повтори дека со решението се јакнал македонскиот идентитет, нагласувајќи дека договорот предвидува јазикот да биде македонски без фусноти, а националноста македонска граѓани на Република Северна Македонија. Добивањето на јазикот според Божиновски и не може да се прикаже како посебен успех.
Може да се види изјавата на Кодијас и тоа најволо отсликува во однос на јазикот. Македонскиот јазик е кодификуван пред 75 години, прифатен на конференција, мислам, токму во Атина во 1977 година. Заведен е во Обединените нации како Македонија, ни тука нема абсолютно никак, значи нема што да се преговара едноставно.
Вели Божиновски. Сепак, тој не сака да навлегува во коментирање детали од договорот и временската рамка за неговата имплементација, зошто очекува прво да се објават тие 21 страници во целост, за да може конкретно да се видат сите точки. Како што најавуваат од владата, пак договорот ќе биде објавен, откако ќе биде усвоен на владина седница. За подпишувањето на двајцата премиери, Заев и Ципрас, македонскиот премиер спомена 4 дена, односно дека може да се случи од петок до понеделник, повторно споменувајќи ја како локација Преспа, но додаде дека таа се уште не е дефинирана.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија не учествува на светското фудбалско првенство во Русија, но постои голем интерес кај граѓаните за следење на овој настан. Некои надпреварите ќе ги следат на телевизија, а други покрај тоа собираат и сликички од албумот со тимовите и фудбалерите. Еден од нив е Лука Бојовски од Тетово, кој сака да ги собере сите сликички од албумот на светското првенство. Со него разговараше Александар Самарджиев.
Големиот интерес за фудбалот и светското првенство во Русија е причината 14-годишниот Лука Бојовски од Тетово да биде упорен и да ги собере сите сликички од албумот посветен нова глобално надпреварување. Заедно со татко му Зоран, неколку пати одел во Скопје каде се организираа настани токму за разменување на сликичките со фудбалери и екипи кои настапуваат на мундијалот во Русија.
Ова година, 2018, почна да собирам светското првенство во Русија. Тоа го собрав цело. Но дознав дека и во Скопје има многу деца, отидов таму едно 2-3 недели, секоја недела, таму има околу 200-300 деца, се разменуваме таму, со помош на тие деца ја го собрав овој албум. Секоја недела, кажи во сабота и во недела, крши стадионот Филип II, има еден парк, тука има околу 100 деца, ние одиме таму, се разменуваме. Таму собрав може околу 200-300 сликички што ми помогна да собрам овој албум.
За овој албум се потребни, речиси, 700 сликички, па треба и многу пари да се одвојат. Лука штедел од својот джепарлак. Вели дека поважно му е чувството што е исполнил целта, отколку да има повеќе пари за трошење.
Ова е детска игра, ама не знам дека е ова убаво чувство, да собреш цел албум, да качеш пораснеш, да се подсетуваш кога си бил мал, дека си собирал. Јас мислам дека ова чувство е прекрасно. Парите што ми беа за храна на училиште, малце си заштедувам за да си купам пакетчиња, за да ги отворам да ги залепам во албумот. Не трпелив си да го отвориш пакетчиња да видиш кои нови играчи ти паднале, кажи се сакаш да ти падат некои јаки познати звезди во фудбалската цена.
Лука собира албуми од 2013 година, па така ги има од светското првенство во Бразил 2014, европското во Франција 2016, како и надпреварувањата во европските купови.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во четврток на 21 јуни во неодамна отворениот театар на Сенки и облаци во Скопско Дебармаало ќе биде изведена представата Малиот принц. Со тоа и официјално ќе започне работата на оваа независна културна институција која безмалку деценија и половина своето делување го подпираше на идејата и љубовта за игра и на напливот артистички ентузијазам. Љупчо Јолевски.
Она што некаде во 2005 година беше само луда идеја во главата на еден уметник, на еден актер, полека станува реалност. Круме Стефановски деновие воопшто не крие дека го живее сонот. Тој заедно со Катерина Сековска и со останатите влюбеници во магијата на сенките, конечно се вдомија во Скопско Дебармало. Сред кафулиња, ресторани и клубови, ја исцртаа својата слободна театарска зона. Го отворија нивниот, сушност наш, театар на сенки, сенки и облаци. Просторот во кој планираат главно да царува магијата, да се случуваат представи, кои ќе го чинат редовниот репертуар, креативни работилници, перформанси и свирки, разни други настани и така со ред.
Мислам дека доволно години се шлаевме наамо натаму кај што ќе најдеме простор да играме, секој имаме свој простор кај што можеме да си направиме некаков репертуар. Многу луѓе често не прашуваат каде може да ја гледаат следната наша представа и ние секогаш не знаеме што да им кажеме, пошто не знаеме кај ќе најдеме следен простор што ќе биде слободен да можеме да играме. Е сега веќе ќе биде друго.
Вели Стефановски. Тој дополнува дека летово планира да го поминат во подготовки, да работат во обнова на веќе готовите представи и некои од нив да ги играат пред публиката, а за од септември веќе се надеваат да започнат и со редовниот репертуар на театарот на сенки, сенки и облаци.
Овој театар на сенки што ние го играме бараше веројатно време да созрее и театарот сам по себе и да ја научи публиката дека кај нас постои таков театар, дека има интерес за таков театар и пет, мислам дека не е ниту рано, ниту касно, дека е точно на време да си го отвориме овој наш театар кој што е за 30 луѓе во еден мал простор, меѓутоа прилично уреден, убаво, топол, пријатен и на убаво место во градот.
Официјалното отворање на театарот на Сенки, Сенки и облаци, всушност ќе се случи на 21 јуни во 18:30 часот, кога пред публиката ќе биде одиграна представата Малиот принц, чија премиера беше на минатогодишното петто поред издание на Интернационалниот фестивал Сонот на облачето, што се одржа во Младински културен центар Скопје. Представата потем беше играна уште неколку пати, за да последната нејзина изведба се случи некаде на крајот на декември 2017 година.
Тоа беше во МКЦ и беше прилично полно. Се изненадивме од големиот интерес, така што моравме да ставиме два термина па да играме два пати во истиот ден. Е сега станува збор за помал простор. Нашиот театар има капацитет до 30 луѓе, така што веројатно ако има потреба ќе ставиме и уште еден термин, така што 60 луѓе ќе може да бидат на практично не е премиера на представата, ни премиера на местото, нели на новиот театар. Се една представа која не е многу играна, која допрва луѓе треба да ја видат.
Истакнува Стефановски. Инаку првата премиера на представата во својот простор театарот на Сенки и облаци ќе ја врзе со новото издание на фестивалот Сонот на облачето. Според плановите, таа би се случила во пресред на манифестацијата, но велат дека е прерано да се истрчуваат со информации за деталите околу овој чин. Од друга страна, наспроти овие убави информации во ова наша нова независна културна институција, се свесни дека и натаму за интернационалното случување Сонот на облачето ќе мораат да се подпираат на собствениот ентузијазам и работите да ги туркаат главно како и досега, на мускули. Едноставно за нивната театарска платформа која цели преку еден стар медиум да се истражат нови начини на уметничко изразување и која својата мобилност веќе ја провери на фестивали во Соединетите Американски држави, Шпанија, Грузија, Франција, Бразил, се чини дека се уште нема доволно слух.
Во однос на претходните години, оваа година имаме помал буџет и од Министерството за култура и од град Скопје како поддршка. Од кои причини не знам, меѓутоа и во овие услови ние сакаме да продолжиме со нашиот фестивал Сонот на облачето. Од причина што многу дечиња знаеме дека повторно сакаат да дојдат, треба да се задржи таа традиција, тој фестивал од година во година расте.
Заклучува Круме Стефановски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.